Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonunun Maksat Ataev. Kırgızistan'ın prezidenti tazi hükümet tasdiklanandan son işten çekilmeye tayyardığına idiyar. Kırgızistan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekov 9 oktyabrda Merkez Aziya yurdunak hakimiyet boşluğunu sonlama üçün tazi premierminister belenenden son işinden ayrılmaya tayyardığına itti. Ol öz web sahipasına çap eden beyanatını kanuni yerine yetirici hakimiyetler tasdiklanandan ve Kırgızistan kanunçuluk yordusuna doronup gelenden son özünün Kırgız Respublikasının prezidenti vazifesinden gitmeye tayyardığına itti. Bu beyanat 4. oktyabrda geçirilen davalı parlament saylavuna yenilenlik aydılan partiyaların yolbaşçılığındaki gazaplı protestlerden son siyasi liderleri bilen geçirilen gepleşiklerin arasında Jeenbekov'un idarası prezidentin işten çekilmeğinin sonra kastırını değildiğini aitmağından bir neçe sağa son çap edildi. Bu teklif hakimiyetin geçirilmeğini yenileştirmeye kömök ederli görünse de onun şartlarını yerine yitirip bolcaktuğu belli değildi. Bu aralıkta Jeenbekov'dan önkü prezident Almazbek Atambayev Jeenbekov'u vedipeden parahatçılıklı çekilmeye çağırdı. Korrupsiya ayıplamaları bilen 11 yıl türme tutsağılığına hüküm edilen hem de geçen yıl polisiya kanunu karşılık görközmeyi sebeple yine bir kaziyet cevapkarçılığına karışan Atambayev protestlerin arasında türmeden boşadıldı. Atambayev Bişkek'te 9. oktyabrda geçirilen yürüyüşe katlaştı. O yürüyüşte eden çıkışını Jeenbekov'u hakimiyet başına saklap kalmaya sinanşayan toporların bardığına itti. Hakimiyeti doğru bilen almak yerbez sonunur. Hem medat parahatçılıklı yağdayda edilmeli. Men Jeenbekov'u işten çekilmeye çağırıyarın ve men onun hakimiyet başında kalan adamlarını bu işe katışmazlığı çağırıyarın deyip Atambayev aytti. Jeenbekov 9. oktyabrda fermanı ol çekip iş başından gidiyen hükümeti hem de protestlerden son özünün vazifeden çekilendiğini ıglan eden premierminister Kubatbek Baronov'u resmi taydan işten boşalttı. Şilede ol Milli Hupsuzluk Koyunca Devlet Komitetinin başlığı Orozbek Opumbayev'i vazifeden boşaltmak bu arada fermanı ol çekti. Kırgızistan hükümeti taraftar partiyaları yeniş getiren saylavlarda ses satın almak ve beylik beydirgünçlükler varada kayıplamalar sebeple tolgunçluklara sezevar oldu. Opozisiya partiyaları saylav neticelerini kabul etmekten yüze vurdu. 5. oktyabrda minglerce demonstrant köçelere döküldü ve ertesi gün opozisiya taraftarları hükümet binalarını basıp aldılar. Bir neçe siyasi güç 9. oktyabrda tazı demonstrasyaları meyilleştirdi. Opozisiya toporları şu vakit içinde ministerler kabinetini ve saylav toporunu saylavın neticelerini yatırmaya mecbur ettiler. Yine vaatlayın hükümete kimin yol başlık edecektiği var adı ılalaşıp bilmediler. 9. oktyabrda merkezi saylav toporu kanunçuluğu layıklıkta kaytalanyan saylavların ondan önkü saylavların neticelerinin yatırılmağından son bir ayın devamına planlaştırılmalıdığını aytti. Şonun üçün Merkez Saylav Komiteti 6. noyabrda möhletin dolmağından ön kaytadan geçirilecek parlament saylavlarını planlaştırar deyip Merkez Saylav Toporu'nun metbuğu tutuluğu aytti. Şelede önkü Sayuz Respublikası'nın işten gidiyen parlamenti yığınanmadı ve Vautlayın lider hem bellemedi. Hükümeti değişli olmadık Adalet Hukuk Toporu'nun başlığı Çolpon Yakupova Azat Evropa Azatlık Radyosu'na Hedrik Hakimiyet başından hem de başlı varatlıktan Jeenbekov'un kardığını aytti. Özünün nere dediğini evveli Jeenbekov bolyan zatlara göz yumdu ve sessiz kaldı deyip Yakubov aytti. Ol 5. oktyabrda protestler başlanınını konstitusiya layıklıkta hem de kanuni yollar bilen yağdayı çözüp bilerdi deyip Yakubov belledi. Krizis vaatlarına siyasatçılar yıldırım çantlığına reakçe vermeli deyip ol aytti. Jeenbekov 8. oktyabrda parlamentin azaları bilen gepleşik geçirdi deyip parlamentin metbuat kurulu aytti. Jeenbekov Muktibek Abduldayev bilen özünün impeachment ihtimalini ara alıp maslahatlaştı. Abduldayev kanun çıkarcıların bir toporu protestlerden son parlamentin tazı spikeri atlandırdı. Gepleşikler gün orta o şehrinde hem de onun koluyundaki Karasu şäherçesinde 104 adamın Jeenbekova goldaw bildirip ýörüş geçirýän wagty boldy. Qyrgyz kanun çykarjylary Jeenbekova namsyzlyk bildirilmegini hem de siýasy krizis bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Zerur adam sanı kvorumu yığınap bilmedi. Kanun çıkarcı Rıskeldi Mombek 8. Oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu parlamentin adattan daşar meclisinin senesini kesitlemek, vaatlayın premier minister saylamak ve tazi hükümet düzmek, prezident Sorunbay Jeenbekova impeachment ilan etmek var da karara gelmek için bir gece dediğine 40 avdanın Bişkek Mihman Hanısına yığınanın onu aittı. Kanun çıkarcıların kararlarının kanunu olmak için parlament meclislerine adının 61 deputat atnaşmaly. Beýleki bir kanun çykarjy Elvira Surabaldyeva Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Jeenbekova namsyzlyk bildirilmegini ýygnagyň gün tertibine girizmekden 100 euronyň Abduldaýewdigini aýtdy. Opozisiýa toporlary ýakyn aýlarda gaýtadan geçiriljek ses berişlige gödäwçilik etmeli wagtlaýyn premier-ministriň wezipesine dalaşgärleri teklip etdi. 9 oktýabrda bir näçe opozisiýa partiýasy özleriniň siýasy blok döredenliklerini hem de premier-ministr wezipesine ozal hökümet başlygy wezipesine gelen Omurbek Babanovy, premier-ministrin orunmasary wezipesine iş adamy Tilek Togdagaziyewi hödürleýänliklerini mälim etdiler. Sadır Japarow şu hepde bu wezipe bolan isleginiň açyk aýdyň etdi. Adam ogurlamak aýyplamalary bilen türme tutsaglygyny hökm edilen Japarow protestlerden soň türmeden boşadyldy. 6 oktýabrda berilen habarlarda Qyrgyzstanyň ýokary sudunyň Japarow aklanyny gaýdyldy. Ýöne 9 oktýabrda Qyrgyzstanyň ýokary sudy Japarowyň özüniň aklanmagy barada beren arzasy boýunça Heniz gutornuklu kararın alınmanlığını aytti. 9. oktyabrda günün birinci yarımını 104 adam Japarov'un premier-ministr vezipesini hödürlenmeğine golda bildirip, Bişkek'teki hükümet binasının önünü yürüyüş geçirdi. Yürüyüş varada haber veriyen Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun haberçileri özlerini, nevelli adamlar tarafından hücum etmek hayvatı attılandan son, o yeri terk etmeli oldu. Milli Hoopçuluk boyunca Devlet Komiteti beren beyanatına yurttaki hazırki yağdayı çılsırmlı hem de başlı varatlı hafiyetlendirdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda pasport maglumatlarynyň köpçülüklerini gaýta almagy we ilatyň surata düşürilmegi dowam edýär. Ondan başga döwlet edaralaryna ýüz tutulanda ilatdan talap edilýän dürli resmi namalaryň sany köpelýär. Şu çakaçyň ýurdun ilady dürli zerurluklar, şol sanda ýurdun içinde hereket etmek, azyk satyn almak we bankomatlardan pul çekmek üçin ençeme resmi nama almagy mejbur boldy. Ilatdan talap edilýän sprawkalaryň sanny iýdigiderli köpeltmek boýunça etatan vilayetlerde köp duş gelen tejribe indi Aşgabat şäherine hem barp ýetdi. Bu arada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berýärler. Habarçymyzyň sözlerine görä paýtagtyň döwlet edaralarynda dürli sebäplere görä ýüz tutýan ilatdan talap edilýän resmi namalaryň sany ýene epesli artypdyr. Mundan başga da şuňlar paýtagtdaky adresleriň ýazylyşyna degişli talaplar duýdanyzy ütkäp başlapdyr. Jemaat edaralarynyň ählisi birden sprawka talap edip başladılar. Bu adatı yaşayan yerinden alınan dokumentlara berginin yoktuğu arada resmi nama ve beyleklere değişli. Şimdi yeni bir başka talap taptılar. Bilişiniz yali parakat kıçı etrapları dine bir sanal man eğitim olarda biyologluğun koşmaça san hem var. Yani dine parakat 3 del, parakat 3.1 ve parakat 3.2 hem var. Bu parakat birlere de değişli şeylerlikle ehli resmi namalarda bu koşmaça sanları ayırmak talap edilip başlandı. Bu iş olsa doğudakın ehli katlaklarından geçmek yali bir topar azap çekmegi göz önünde tutar deyip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 9-njy oktýabrda etdi. Onuň söýlerine görä talap edilýän täze resmi namalary almak köp sanly edara ýüz tutmagy we epesli madda çykdyçylary öz üçin alýar. Munyň üçin etrap häkimligine hata alyş edaratyna GBTI pasport bölümüne we arhitektore ýüz tutmaly. Elbetde ýadgydaky her üýtgeşikli üçin pul tölemeli. Bu ören bir vaxt geçirilen kampanya adamların dine kıcacık yadgayını ütkütme üçün ençime yere katnamağına ve adamların bir yerde üyüşmeğine hem dıkmışıklara sebep oluyor. Bu olta aradan ayrılmadık epidemiya dövründe olup geçer. Türkmenistan'ın hekimetleri yok konuşlu ketelçiliğin yayramağına ve ölüm haditaların köpülmeğine karamazdan yurtta koronavirüsün bardığını henidim ıkrar etmeyerler. Yamaylattan ehli yerlerde maske giymeyi talep ediyerler ve bazarları hususi kerhanaları yapıp ilatı girdici şeşme lerinin ketiyerler. Şol bir vaqtda devlet idaralarında hem banklarda adamların mecburi köplük olup üyüşmegini görmezlige talyarlar. Yurdun ekli kunjoklarında bankomatların önünde onlarca kati yüzlerce adam bank kartlarına geçirilen aylıklarını, pensiyalarını ya da kömek pullarını almak umidi bilen bir nece taatlap nowata duryarlar. Qoşmaça resmi namaların talep edilmeginin we adreslerin ütkedilmeginin sebepleri belli däl. Hekimetler munun sebebini ilada düşündürmeýärler. Azatlygyň habarçysy Söylerine göre köpler bu teyze bürokratik talep devlet idaraları için koşmaça girdici çeşmesine göre diğer dip hataplayarlar. Bu kampanyanın iki bir maksadının ilattan yeni koşmaça pul yığınamaktığına hemmeler düşünüyor. Başka alacı olmadığı adamlar koşmaça resmi namaları yığınama için köp zahmet çekerler. Yeri gelen daysak bu talep prezidentin koşmaça resmi namaları talep etmeyi hem devlet idaralarından ovunu uşak sonra bulan rayetlere ağır yük vermeyi qadağan eden yakınki görkezmelerine düğünden tezkeler. Resmiler ağır pul yetmezçiliğini rayetlerin yığına atyarlar. Adamlara dine değerlenmek kalyar bariyan yer lerinin hemmetinde nowatlar bar. Hema köpler resmi nama almak pikirinden hem yüz öwrýärler sebäbi ähli töleklär üçin olarda yeterlik pul ýok. Dip habarçymy da aýdýar. Onuň bilýişi ýaly paýtagtyň paraýat kiçi etraplarynda goşmaça sanlaryň ýazylmagynyň ütkedilmegine degişli täze düzgün bilen baglylykda pasportdaky ýazgylara näme boljakdygy hem entek belli däl. Muny hiç kim düşündürmeýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň vilayetlerinde ýylatyn pasport maglumatlaryny köpçülükden hata almak iş amala aşyrýar. Vilayetleriň ýaşaýçylary gezek gezegine surata düşmek we şahsy maglumatlaryny ýazdyrmak üçin pasport bölümlerine köpçülükden ýüz tutýarlar. Aşgabatdaky habarçymyň söýlerine görä paýtagtda entek beýle tertip girdilmändir. Ol ýakynda paýtagtda adamdan 2 polisiýanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we häkimliklerin işgärleriniň öýme-öý aýlanyp ýaşaýanlary hem ýazga onları öz sanavları bilen deneştirip belläp gidenligini aýtdy. Mundan öze Azatlygyň Libap we Mary vilayetlerindäki habarçylary region ýaşaýjylaryna öz dokumentleri bilen ýaşaýan ýerleriniň administrasiýalaryna baryp surata düşmegiň tapşyrylandygyny habar berdiler. Her kimin hut özü baryp surata düşmegiň talap edilendigi sebäpli pasport ofislerinde garandaşlary tarapyndan göterilip getirilen garrylary we tyrka adamlary hem görmek mümkin. Häkimetler ýylatyň hata alınmagynyň sebäplerini hem düşündürmedi. Şol bir wagtyň özünde de paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri ýylady köpçülükden surata düşürmegiň ýurtda işe girdilýän elektron ýydyrlaýyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen baglydygyny habar berdi. Bu akyllı şäher diýilýän global ýydyrlaýyş ulgamy suratlar adamyň ýüzüni awtomatik görnüşde tanalmagy üçin ulgama girdilýär. Bu Hitaýyň tejribesine esaslanýar. Emma Aşgabatda henidem ýaşaýjylaryň suratlary ýygnalmaýar. Suratlaryň bir bölegi we barmak izleri iýem adamlar pasport edinende xata alınıbdy. Aşgabatda pasportda bolanlaryň sany has köpşüňi üçin barmak izleri we surata düşürmek paýtagtda beýle möhüm däl. İçeri işler ministrliginiň we migrasiýa gurulunyň maglumatlarynyň umumy baza girdilen bolmagy hem mümkin. Emma ýurdun 40 ýerlerinde sanly ulgam arkaly xata alynan ad dip habarçymyz 9 oktýabrda aýtdy. Adatlyk radio tiýlatyň şahsy maglumatlarynyň belligi alınmagy, döwlet edaralarynyň talap edýän resmi namalarynyň sanynyň köpelmegi we paýtagtdaky adreslerin ýazylyşynyň ütkedilmegi barada Aşgabatyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu gündü maksat Ataev. Aşgabatyň çörek et we ýumurtga üpdünçiligine bökdönüşlik dowam edýär. Paýtagt Aşgabatda çörek et we ýumurtga ýaly esasy iými tönümleriniň üpdünçiligine bökdönüşlikler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň bazarlaryny we döwlet dukanlaryny bu azyk haritlerini üpdünçiligi bilen bagly ýagdaýlar öwrenýär. Öňler ýerden sagat 7-de döwlet dukanlaryna çäkli mukdarda çörek getirilýärdi. Soňky günlerde çöregiň getirilmegine bökdünçlik bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji oktýabrda Aşgabatdan habar berdi. Ol bir döwlet dukanyna özü bilen bir hatarda şäher ýaşaýjylarynyň penşenbe güni sagat 9-da çene çöregi garaşanyny, ýöne munyň netije bermänligini habar berdi. Çörek gelmedi. Satyjy çöregiň günortan getirilejekdigini aýtdy. Ýaşaýjylar gaharlanyp dargydy diýip habar çaýtdy. Ol çörek satyn almak üçin döwlet dukanyna garaşyp tamasy puja çykan ýaşaýjylaryň özara gurrunlaryny, olaryň çörek gutçylygyndan nägili bolýanlyklaryny habar berdi. Soňra günortan çörek getirildimi, getirilmedimi onu bilmedim. Biz teke bazarından çörek satyn aldyk. Bir çörek 5 manat diýip habar çaýtdy. Ol bazardaky çöreklerin hem ululygynyň barha kiçelýändigini, onuň hiliniň yaramazlygyny habar berdi. Resmiler döwlet dukanlarynyň çörek üpçünçülügünü dören bökdönçlükleri ne inkar edýär ne de tasdiqlaýar. Aşgabatly ikinji habarçy beýleki bir döwlet dukanyna ýüze çykan buhanka çöreginiň gutçylygy barada habar berdi. Aşgabat şäheriniň çägine ýerleşýän döwletiň garamagynaky dukanlarda ýer sagat ýerinde halk arasyny buhanka atlandyrylýan çörek çäkli mukdarda 50 ýeter bahadan bir çörek 60 tengeden satylýar. Çöregiň hiliniň petrak düýüne garamazdan şäher we oba ýaşaýjylary uzak bolsa paýtagda çörek almak üçin gelýärler. Soňky günlerde çörek üpçünçülügi Çürügü düýbünden yaramazlaşdy. Ýer sagat 7-de getirilýän çöregiň gelmegi togtady. Ýaşaýjylar sagat 7 bolmanka dukanyň gapysyny mejbur garawullamaly bolýarlar diýip habarçy habar berdi. Ol Aşgabatyň çetine ýerleşýän oglaryň ýaşaýjylarynyň hem çörek satyn almak üçin paýtagy gelýänliklerini aýtdy. Sebäbi paýtagyň merkezindäki we merkeziň golaýynaky dukanlar 50 ýeter bahadan çörek bilen üpçüne dinýär. Şol sebäpden ýylat 10-15 kilometr ýol geçip çörek almaga gelýär. Bu ýagdaý her gün gaýtalanýar. Çörek ýetmeýän halatyny dawa jenjelem ýüze çykýar. Ýöne salihatly adamlar olaryň öz ýaşaýan ýerlerine çörek bolsa ýol söküp gelmezdiler. Olaryň hem ýagdaýyna düşünelýin diýip adamlary ylalaşdyrýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bir bazaryna et üpçünçüliginiň ýagdaýyna öwrendi. Ol 8-nji oktýabrda paýtagtyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýän 3 belgili bazarda Düýe we geçetiniň satylanyny habar berdi. 30-njy etrapçada ýerleşýän 3 belgili bazarda sagat 10-ny bir düýäniň we 20 geçiniň eti satyldy. Alyjylar nobaty düzülip garaşyp başladylar. Bir sagatyň dowamyny düýe eti bölekleri bölündi. Hemde sagat 11-de 5 adamdan ilkinji nobatda düýe etini satyp başladylar diýip habar çaýtdy. Ýöne ol käbir alyjylaryň soňra satyn alan etini ýygyna gaýtaranyny habar berdi. Bir bölek etiň epesli bölegi ýag, galan bölegi Şonuň üçin satyn almak islemediler. Satyjylar ýeti çalışmagy ýa-da saýlap almagy gadagyn edýärler diýip habar çaýtdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Ahal we Mara welaýatlarynyň käbir sebitlerini hojalyk mallarynyň näwelli keselden köpçülüklüğün gyrylýanlygy barada habar berip bu maglumatyň fonuny 7-nji oktýabrda Aşgabatyň bazarlaryna arzan bahadan 1 kilogrammy 24 manatdan mal etiniň peýda bolanyny habar berdi. Azatlyk radiosy bu iki ýagdaýyň arasyny bağlanışığın bağırdığını ya da yoktuğunu kararsız tasdikladıp bilmedi. Sentyabrın ortalarını Aşgabatda 1 kilogram etin bakası hususi sevdada 80 manada çene çıktı. Bu aralıkta Aşgabatın devlet dukanlarına yumurta gıtçılığı henizem saklanıp kalıyar. Yumurta henizem gıt şehrin devlet dukanlarına iğirden 11 yumurta 5 manattan satılıyar. Novatlar ulu. Çağılara ve yetkinceklere olur novata dursalar da satılmayar. Kavir dukanlar kaptalından tüyü satın almak şerti bilen 30 yumurta veriyar. Parahat 2 drop 4 etrapçasının 79 belgili devlet dukanına bir aydan qovrak vaqt bäri yumurtga satılmayardı. Dün 7-nji oktýabrda irden saat 7-de yumurtga peýda boldy. Her adamı 11 yumurtgadan satıldı. Ýöne çalt gutardy. Bu adamlar yumurtga satın almak üçin irden saat 6-da nobata durdy. Hemde her adamı 11 yumurtga dukanyň arka gapysyndan satyldy diýip habar çaýtdy. Ol döwlet dukanyna yumurtga sewdasyna täze şertin girdilendigini, onuň gapdaly bilen alyjylardan 3 manatdan gara hojalyk sabyny satın almagyň talap edilýändigini habar berdi. 79 belgili dukanyna 2 aý töwereg wagt bäri yumurtga satylmady. Ýöne parahat bir etrapçasynda ýerleşýän 21 belgili dukanyna şunça wagtlar kap 11 yumurtga 5 manatdan satıldı bu satılıyor. Kaptalından koşmaça harit satın almak talep edilmeyer. Dükkan dolandırıcısının öyüdü tertip dediğini ve adamların nöbetine gödevçülük ediyor. Deyip haber çaydı. Onun malumatlarına göre hususi dükkanlarda 1 yumurtga 1 manat 10 tenge 1 manat 20 tenge aralığına bakalanıyor. Hukuk koruyucu kurumalar Türkmenistan'a devam ediyen adık krizisini ünlü çekiyor. 23 sentyavrda adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch ve adam hukuklar boyunca Türkmen İnisiyativası kuruması beyanat çap edip Türkmenistan'a hükümetin COVID-19 pandemiyasının iktisadi tesirine cevap vermekteki hareketsizliğinin Türkmenistan'a önünden eleyen adık krizisini hasım güçlendirendiğini aytti. Türkmen resmileri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkları, şolsanı esası imi tönümlerinin üpçünçlüğünü dörüyen kıyınçlıkları açan boyun almayar. Devlet medyasına göre yurtta bahtiyarlık hüküm sürüyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Koronavirüsün iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadık Türkmenistan'ın durulu küncoklarında polisi işgarlarının yüzü maskasız adımları saklamak, onları cereyimi salmak çayarlarını güçlendirendiği, kehalatlarda hiç ili resmi kvitansı düzmen, cereyimenin sol yerin özünde tülöttüryendikleri varada mağlumatlar oğuşyar. Mundan başqa da dürli tevəblər bilən saqlanan rayətlərin mecbur paxta yığımına çəkiləndiyi bellənilər. Marada polisiya işarları avtobus durulğularına duydansız gelip, qoruq maskası olmadık adımları saqlap, polisiya bölümünə iltiyarlar. Maskası saqlanan rayətlərə mundan bir ay ön 21 manat müsvöründə cerime yazılan olsa, indi olordan 51 manat talep edilər. Saqlanan rayətlərə cerimeni sol yerin özündə hiç ili resmi kvitansı düzmən tölödiyərlər. Adımlar bu pulların resmi qazına dəldi, eysa polisiya işarlarının öz cüvüsünə geçəndiği doğrusunda şübhələrinin bardığını aydarlar deyip, azatlığın Marvel ayetindaki havarçılarının biri 9. Oktyavr'da mağlumat verdi. Levat velayetinin administrativ merkezi Türkmenabat'ta hem polisiya işgärlerinin duydansız dükkanlara girip maskasız oturan sövdügärlerden ul cerime yazmak bilen hayvadatıp para talap edýändikleri aýdylýar. Polisiya işgärleri sövdügärleri 300 manat cerime yazacaktıkları bilen gorkuzup muňa derek özlerine 100 manat möçberinde para vermeklerini talap edýärler. Alaçsız sövdügärler muňa boyun bolýarlar deyip Türkmenabat'taki habarçymyz 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Mundan başqa da goruk maskası olmadık adamları bilen bir hatarda kaskasız velisped sürücülörünün nasvelen ya da serhoş yağdayda saklananların şeylede cahilerin yerdeminlerinde yaşayan üysüz uzarsız adamların hem köpçülükle yağdayda polisi bölümlerine eltilendiği belleniler. Marinin polisi müdürlüğünde ilki bilen bu adamların mobil telefonları ellerinden alınyar, sonra da cerime tölemek zorulyar. Eğer de saklanan rayetin öz yanında pulu olmasa, onda ona yakınlarına can edip himayet sorumağı hem mümkinçilik berilmeyer. Bu adımları Oğuzhan itirafına paxta yığmağı iveriyerler deyip, bu yağdayları öğrenen bayramalılı havarçıyımız gurrun verdi. Onun sözlerine göre, her bir adıma 40 kilogram müçvöründe paxta norması kesitlenip, olur bir gözükçülük astında işledilerler. Paxta meydanlarında bu görünüşte onlarca adam, soltanda yasululur, ayarlar hem işlediler. Olara edil gulyalı çemilisiler. Gözükçülük eden polisiya işgari, devamlı payış sözleri bilen sögünyar, oturmağı, su içme üçün kırat çekilmeğe hem ruhsat vermeyer. Saklananların arasından öysüz, uzarsız, yarausuz iki adama su paylamak tavsırlar deyip, bu yağdaylara şayat olun havarçımız gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun eden ençimiz inançlarına karamazdan, yukarıkı beyan edilen yağdaylar boyunca gurrunu eden sevitlerin polisiya idarlarından, şeyle de hakimliklerinden hiç gili komentari alıp olmadı. Bellesek bu çağrılar İçeri İşler Ministri Mehmetxan Çakıyeva bir kenç berilmeginin izanına qavat geldi. Sol bir vaqtda da bulorun Çakıyeva berilen kenç bilen günümel iltesiginin bağırdığını ya yokduğunu tasdikladıp olmadı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.